จริญพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาทุกท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2559เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาทำบุญกันการทำบุญนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าไม่ได้อยู่ที่การกินเจหรือไม่กินเจการกินเจเฉยๆนี้ไม่ได้เป็นบุญแต่อย่างใดเพราะกินผักถ้าเป็นบุญพวกวัวควายก็คงจะได้บุญกันเยอะเพราะพวกวัวควายนี่เขากินผักกินหญ้ากันเป็นปกติถ้าการกินผักการไม่กินเนื้อสัตว์เป็นบุญพวกวัวควายพวกสัตว์ที่กินผักกินหญ้าก็จะต้องได้บุญมากแต่ความจริงแล้วบุญไม่ได้อยู่ที่การกินผักกินหญ้าและบาปก็ไม่ได้อยู่ที่การกินเนื้อสัตว์บุญกับบาปอยู่ที่การทำบาปหรือไม่ทำบาปถ้าเราฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เป็นบาปถึงแม้เราจะกินเจแต่เราไปตบยุงไปฆ่ามดอย่างนี้ก็ยังบาปอยู่ไม่ได้บุญแต่อย่างใดในทางตรงกันข้ามถ้าเรากินเนื้อสัตว์ที่ตายด้วยการกระทำของคนอื่นไม่ได้เป็นการกระทำของเราเองหรือเราไม่ได้สั่งให้เขาทำให้เราการกินเนื้อสัตว์นี้ก็ไม่เป็นบาปแล้วถ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราก็ได้บุญบุญอยู่ที่การไม่ทำบาป5ข้อด้วยกันคือ1การไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิต2การไม่ลักทรัพย์3การไม่ประพฤติผิดประเวณี4การไม่พูดปดและ5การไม่ดื่มสุรายาเมาและของมึนเมาต่างๆถ้าเราละเว้นการกระทำทั้ง5ข้อนี้ได้เราก็จะได้บุญถึงแม้ว่าเราจะรับประทานเนื้อสัตว์แต่ถ้าเป็นเนื้อสัตว์ที่เราไม่ได้ฆ่าเองหรือไม่ได้สั่งให้คนอื่นเข้าฆ่าให้เราก็ไม่บาปเราก็ได้บุญดังนั้นก็อยากจะให้ญาติโยมได้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องก็ไม่ห้ามเรื่องการกินผักกินเจมังสวิรัติอันนี้ก็ไม่เสียหายตรงไหนกินได้แต่อย่าไปคิดว่าการกินผักการถือมังสวิรัตินี้เป็นบุญเท่านั้นเองบุญไม่ได้เกิดจากการรับประทานผักไม่ได้เกิดจากการถือมังสวิรัติละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์และบาปก็ไม่ได้เกิดจากการรับประทานเนื้อสัตว์ถ้าเนื้อสัตว์ที่เรารับประทานนี้เราไม่ได้เป็นคนที่ฆ่าเองหรือสั่งให้ผู้อื่นฆ่าและสำหรับพระภิกษุนี้พระพุทธเจ้าก็ทรงห้ามไม่ให้รับเนื้อสัตว์ที่ญาติโยมทำมาโดยเจาะจงเช่นญาติโยมเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่แล้วก็อยากจะทำบุญก็เลยฆ่าไก่ฆ่าเป็ดแล้วก็เอามาถวายพระแล้วก็บอกกับพระว่าได้ตั้งใจฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี้เพื่อมาทำบุญถ้าอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็บอกว่าพระไม่ควรจะรับเพราะว่าเป็นการเจาะจงที่จะทำลายชีวิตเพื่อมาทำบุญเพราะว่าการกระทำแบบนี้มันได้ไม่คุ้มเสียการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้บาปกว่าการที่เราเอาเนื้อสัตว์นี้มาถวายพระมีโทษมากกว่าบุญที่เราได้รับจากการเอาเนื้อสัตว์มาทำบุญดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญด้วยเนื้อสัตว์ก็ให้เราไปซื้อของที่ตายแล้วในตลาดถ้ามีของที่เขาชำแหละเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างนี้เราจะซื้อไม่ซื้อเนื้อสัตว์นั้นมันก็ตายไปแล้ว และบาปก็เป็นของคนที่เขาฆ่าสัตว์นั้นไปแล้วไม่ได้เกี่ยวกับคนที่มาซื้อเนื้อสัตว์ไปรับประทานถ้าเราอยากจะได้บุญพระพุทธเจ้าบอกว่ามีบุญอยู่10ชนิดด้วยกันของพระพุทธศาสนาที่ทำแล้วจะได้บุญบุญข้อที่1ก็คือทานการให้การให้นี้จะทำให้เราได้บุญเพราะจะทำให้เรามีความสุขใจบุญนี้แปลว่าความสุขใจทำแล้วมีความสุขใจเรียกว่าบุญเช่นเราวันนี้เอากับข้าวกับปลาอาหารของคาวของหวานต่างๆมาทำบุญมาถวายพระการกระทำนี้เรียกว่าทานการให้ให้กับข้าวกับปลาอาหารของคาวของหวานเรียกว่าให้เป็นการให้เรียกว่าทานแล้วผลที่เกิดจากการให้นี้เรียกว่าบุญคือความสุขใจเรามาทำบุญก็คือเรามาสร้างความสุขใจให้กับเราด้วยการเสียสละข้าวของเงินทองที่เป็นของเรามาให้แก่ผู้อื่นถ้าเป็นของคนอื่นนี้เราจะไม่ได้บุญเช่นคนอื่นเขาฝากของมาให้เรามาทำบุญให้เขาเราจะไม่ได้บุญจากการให้เราจะได้บุญจากการที่เราได้นำเอาข้าวของของเขามาทำบุญให้เขาอันนี้เป็นบุญคนละเรื่องกันคนละอย่างกันก็มีความสุขเหมือนกันแต่มีความหนักเบาต่างกันและอานิสงส์ที่จะได้รับในอนาคตก็ต่างกันถ้าเราทำบุญด้วยของของเราก็เหมือนกับเราเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารพอเราต้องการเงินเราก็ไปเบิกได้เพราะมีดอกเบี้ยให้ด้วยบุญที่เราทำในชาตินี้เวลาเรากลับมาเกิดใหม่มาเป็นมนุษย์เราก็จะมีเงินทองที่เราทำบุญนี้รอรับเราอยู่เราก็จะไม่กลับมาเกิดยากจนจะกลับมาเกิดมีฐานะดีกว่าปัจจุบันนี้เพราะว่าเรามีดอกเบี้ยจากการที่เราฝากเงินไว้ในธนาคารบุญด้วยนี่คือประโยชน์หรือบุญที่เราจะได้รับจากการให้ทานการให้ทานนี้เราจะให้ใครก็ได้เป็นบุญเหมือนกันให้กับพระให้กับญาติพี่น้องคารวะญาติโยมอันนี้ผลได้เหมือนกันคือความสุขใจอิ่มใจไม่เลือกว่าผู้รับจะเป็นใครอยู่ที่ผู้ให้ว่าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจหรือไม่ถ้าให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจคือไม่ต้องการผลตอบแทนจากผู้รับก็จะได้บุญ 100% ถ้าให้ด้วยการมีเงื่อนไขอยากจะให้ผู้รับทำอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการตอบแทนอย่างนี้ก็จะไม่เป็นบุญและอาจจะเป็นความไม่สบายใจก็ได้เช่นเราให้อะไรเขาแล้วเราหวังให้เขาดีกับเราแต่พอเขาไม่ดีกับเราเราก็จะเสียใจดังนั้นเวลาเราทำบุญเพื่อป้องกันไม่ให้เราเกิดความเสียใจเราอย่าไปหวังอะไรเป็นผลตอบแทนจากผู้รับให้เขาไปแล้วก็แล้วกันไปเขาจะดีจะร้ายกับเรานี้เป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ห้ามเขาไม่ได้เพราะบางเวลาเขาก็อาจจะมีอารมณ์ไม่ดีก็ได้เขาก็อาจจะพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราเราต้องมีความเมตตาเราก็อย่าไปถือสาให้อภัยแล้วเราจะรักษาความสุขใจที่เกิดจากการให้ของเขาได้เราจะไม่เกิดความเสียอกเสียใจขึ้นมานี่คือการทำบุญจิตใจของเราต้องบริสุทธิ์อย่าไปหวังสิ่งตอบแทนแม้กระทั่งคำว่าขอบคุณก็อย่าไปหวังให้เพื่อให้เขามีความสุขพอเราเห็นว่าเขามีความสุขจากการให้ของเราเราก็จะมีความสุขขึ้นมานี่คือการทำบุญทำกับใครก็ได้ความสุขใจเหมือนกันไม่ต่างกันทำกับพระทำกับคารวะหรือทำกับสุนัขแมวหรือไปปล่อยนกปล่อยปลาอะไรอย่างนี้ก็ได้ความสุขใจเหมือนกัน นี่คือเรื่องบุญแต่ทำไมถึงมีการบอกว่าให้เลือกทำบุญกับคนนั้นคนนี้เพราะจะได้บุญมากกว่าอันนี้หมายถึงบุญที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยคือเวลาเราไปทำบุญกับใครเราก็มักจะได้สนทนาได้คุยกับเขาการได้คุยกับเขาเราก็จะได้รับความรู้จากเขานั่นเองถ้าเราไปทำบุญกับหมอไปทำบุญกับโรงพยาบาลเราก็จะได้ยินเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายถ้าเราไปทำบุญกับโรงเรียนเราก็จะได้ยินเรื่องวิชาความรู้ต่างๆถ้าเราไปทำกับวัดเราก็จะได้ธรรมะได้คำสอนของพระพุทธเจ้าในผลตอบแทนในสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราจะได้รับจากผู้ที่เราไปทำบุญด้วยไม่มีอะไรจะดีเท่ากับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นอกจากพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวเราได้ความรู้ทางอื่นเราก็นำเอาไปใช้ในการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้ก็ช่วยบรรเทาความทุกข์ของทางร่างกายได้แต่สิ่งต่างๆความรู้ต่างๆในโลกนี้ไม่สามารถที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ใจได้ความทุกข์ใจนี้จะดับได้ก็ต้องดับด้วยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นดังนั้นถ้าเราต้องการธรรมะเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องเลือกบุคคลที่เราจะไปทำบุญด้วยเพราะเราอยากจะฟังธรรมท่านถึงเปรียบเทียบว่าถ้าทำบุญกับพระธรรมดาก็จะได้บุญ10เท่าถ้าทำบุญกับพระที่ได้สมาธิก็จะได้100เท่าถ้าทำบุญกับพระที่ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันก็จะได้พันเท่าพระสกิทาคามีก็ได้หมื่นเท่าพระอนาคามีก็ได้แสนเท่าพระอรหันตสาวกก็ได้ล้านเท่าถ้าทำกับพระพุทธเจ้าก็ได้หลายล้านเท่าเพราะความรู้ของแต่ละท่านนี้มีไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนั่นเองมีมากน้อยต่างกันเหมือนกับผู้ที่เรียนจบปริญญาระดับต่างๆผู้ที่มีปริญญาตรีก็มีความรู้น้อยกว่าผู้ที่จบระดับปริญญาโทผู้จบระดับปริญญาโทก็มีความรู้น้อยกว่าผู้ที่จบปริญญาเอกถ้าเราต้องการความรู้มากๆเราก็ต้องไปเรียนกับผู้ที่จบปริญญาเอกฉันใดถ้าเราอยากได้พระธรรมคำสอนที่สูงสุดเราก็ต้องไปศึกษากับพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันตสาวกท่านเป็นผู้ที่จะให้ความรู้ที่จะทำให้เราได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างราบคาบไม่มีความทุกข์หลงเหลืออยู่ภายในใจเลยถ้าเราไปทำกับพระอนาคามีเราก็จะได้ดับความทุกข์ไปครึ่งหนึ่งหรือสามในสี่ส่วนยังเหลืออีกหนึ่งในสี่ส่วนที่พระอนาคามียังไม่สามารถที่จะดับได้ต้องเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าถ้าเราไปศึกษากับพระอนาคามีเราก็ยังจะไม่ได้หลุดพ้น 100% ยังต้องรอให้ไปได้พบกับพระพุทธเจ้าหรือรอจนกว่าเราจะปฏิบัติได้ด้วยตัวของเราเองแต่ถ้าเราได้ไปคุยได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกนี่เราจะได้บรรลุได้อย่างรวดเร็วอย่างราบคาบอย่าง 100% และการฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากับพระอรหันตสาวกนี้ก็มีความแตกต่างกันเพราะความสามารถในการสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้มีมากกว่าพระอรหันตสาวกพระพุทธเจ้ามีญาณที่จะสามารถอย่างดูใจของเราได้ว่าตอนนี้ใจของเรากำลังทุกข์กับเรื่องอะไรถ้าเป็นหมอก็สามารถวิเคราะห์โรคของเราได้อย่างแม่นยำคนไข้มาหาบอกว่าปวดตรงนั้นเจ็บตรงนี้หมอก็วิเคราะห์แล้วก็ให้ยาอย่างถูกต้องก็ ็สามารถที่จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้ทันทีแต่ถ้าไปหาหมอที่ไม่เก่งเช่นเป็นหมอเพิ่งจบใหม่บางทีไปบอกว่าเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้หมอเขาก็วิเคราะห์ไม่ถูกก็ได้และอาจจะให้ยามากินที่ไม่สามารถที่จะรักษาโรคภัยไข้เจ็บของเราที่เป็นอยู่ก็ได้เพราะยังไม่มีประสบการณ์ไม่มีความสามารถเหมือนกับหมอที่จบมาหลายปีทำงานมาหลายปีแล้วฉันใดประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการดับความทุกข์ต่างๆนี้มีมากมายมากกว่าพระอาลันตสาวกทั้งหลายดังนั้นทุกคนจึงอยากจะมุ่งไปฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ากันเพราะเวลาฟังธรรมนี้จะมีการบรรลุธรรมกันหลุดพ้นกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วเพราะพระพุทธเจ้ารู้ว่าใจของพวกเรากำลังทุกข์อยู่กับเรื่องอะไรก็ทรงสามารถสอนให้ได้ตรงกับความทุกข์ของเราสอนวิธีที่จะแก้ความทุกข์ของเราได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วปัญหาของความทุกข์ของพวกเรานี้มันอยู่ที่ความอยากของเราอยากแต่ละเรื่องที่ไม่เหมือนกันบางทีเราก็ทุกข์กับสามีทุกข์กับภรรยาบางทีเราก็ทุกข์กับงานการทุกข์กับเงินทองแต่ละเรื่องนี้มันก็มีความอยากต่างกันที่ทุกข์กับสามีก็เพราะอยากให้สามีเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่เป็นเราก็ทุกข์กับเขาถ้าทุกข์กับการงานก็เพราะว่าอยากให้การงานนั้นดีให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าไม่ให้ถดถอยพอการงานไม่เจริญไม่ก้าวหน้ามีแต่ถดถอยเราก็ไม่สบายใจดังนั้นเวลาสอนนี่ท่านจึงต้องสอนให้ตรงกับปัญหาของผู้ที่มีปัญหาอยู่คือความทุกข์ใจต่างๆจึงต้องสอนให้เขาแก้ให้ถูกวิธีถ้าแก้ถูกวิธีแล้วก็จะไม่มีปัญหาแก้ได้เช่นคนบางคนมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารมากเกินไปหรือคนที่ติดรสชาติในอาหารจะไปสอนให้เขาพิจารณาความตายก็ไม่ใช่เป็นวิธีแก้ปัญหาวิธีแก้ปัญหาต้องให้เขาพิจารณาอาหารให้เขาดูอาหารตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดสุดท้ายคือตั้งแต่อาหารที่อยู่ในจานแล้วเข้าไปในปากเข้าไปในท้องแล้วก็ถ่ายออกมาถ้าเราเห็นกระบวนการของอาหารในลักษณะต่างๆเราก็จะทำให้เราไม่มีความอยากจะรับประทานอาหารอย่าไปมองอาหารที่อยู่ในจานเห็นแล้วน้ำลายไหลให้คิดถึงอาหารที่อยู่ในปากเวลาที่เราเคี้ยวบดมันแล้วก็ผสมกับน้ำลายของเราซึ่งเราว่ากำลังอร่อยก็ควรจะคายออกมาดูหน้าตาของมันว่าอาหารที่อร่อยนี้รสชาติดีนี้หน้าตามันเป็นอย่างไรคายมันออกมาแล้วค่อยตักเข้าไปกินใหม่ดูว่าเราจะตักมันขึ้นมาได้หรือเปล่าตักกินเข้าไปใหม่ได้หรือเปล่านี่คือวิธีแก้การติดรสชาติของอาหารพระพุทธเจ้าสอนให้พระฉันในบาตรก็เพื่อที่จะแก้เรื่องของการติดในรสชาติให้เอาอาหารทุกอย่างที่จะไปรวมกันในท้องนี้มารวมกันในบาตรไว้ก่อนรวมใส่ไปไม่ว่าจะเป็นของคาวของหวานจะเป็นขนมนมเนยใส่เข้าไปแล้วก็คนมันคลุกมันให้เหมือนกับเวลาที่มันเข้าไปอยู่ในกระเพาะลำไส้ถ้าคลุกมันแล้วรับรองได้เวลากินนี้จะไม่ได้กินด้วยความยินดีจะกินด้วยความจำเป็นเหมือนกับการกินยากินเพื่อดับความหิวแต่ไม่ได้กินเพื่อความอร่อยถ้ากินแบบนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่ติดกับอาหารจะไม่คิดอยากจะกินอาหารจะกินอาหารเฉพาะเมื่อถึงเวลาต้องกินเท่านั้นเหมือนกับการกินยายานี่ไม่มีใครอยากจะกินกันแต่ก็ต้องกินกันเพราะเราต้องกินยาเพื่อรักษาโรคภัยไข้เจ็บเราก็จะกินตามเวลาที่หมอสั่งอาหารนี่ก็เช่นเดียวกัน เราควรจะกินเหมือนกับกินยาเพราะอาหารนี้ก็คือยานี่เองยาที่จะเยียวยารักษาดูแลร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุขไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วถ้าเรากินไม่ถูกลักษณะก็จะทำให้กลายเป็นการทำให้เราเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้เช่นถ้าเราติดในรสชาติของอาหารเราก็จะกินจนกระทั่งร่างกายบอกว่าไม่ไหวแล้วแต่เราก็จะไม่ยอมหยุดเพราะเราอร่อยมีความสุขกับการกินแต่ผู้ที่ต้องมารับเคราะห์ก็คือร่างกายร่างกายก็จะเสียหุ่นไปเสียส่วนสัดส่วนที่สวยที่งามไปกลายเป็นตุ่มไปแล้วนอกจากนั้นยังมีโรคภัยต่างๆเบียดเบียนคนเรานี่ที่เจ็บไข้ได้ป่วยกันก็อยู่ที่การรับประทานอาหารไม่รู้จักประมาณนั่นเองรับประทานเกินความต้องการของร่างกายร่างกายก็เลยบวมก็เลยพองกลายเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็มีโรคภัยต่างๆเบียดเบียนมีความดันโรคความดันโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคไขมันอุดตันโรคเข่าเพราะร่างกายมีน้ำหนักมากก็ทำให้เข่านี้ชำรุดทรุดโทรมทำให้เดินเหินลำบากนี่คืออันตรายที่เกิดจากการที่เราไปติดในรสชาติของอาหารถ้าเราอยากจะลดน้ำหนักเราต้องลดแบบที่วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พิจารณาให้ดูความเป็นปฏิกูลของอาหารที่เรารับประทานคือให้เรามองเวลาที่มันอยู่ในปากหรือเวลาที่อยู่ในท้องถ้าเราเห็นอาหารที่อยู่ในท้องอาเจียนออกมาเราจะไม่อยากจะตักเข้าไปจะไม่อยากกินแต่เวลาอยู่ในท้องเรากลับอยากไม่รังเกียจมันพออาเจียนออกมาเท่านั้นก็รังเกียจมันแล้วทั้งที่มันก็เป็นอาหารเหมือนเดิมมันไม่ได้มีอะไรเสียหายหรืออะไรเลยแต่พอเราเห็นสภาพที่ไม่น่าดูของมันเราก็จะไม่อยากจะรับประทานนี่คือวิธีแก้ปัญหาเรื่องของการติดในรสชาติของอาหารต่างๆเราต้องมองมุมกลับอย่าไปมองมุมเดิมมุมเดิมก็คืออาหารที่อยู่ในจานอาหารที่กำลังดูหน้าอร่อยอร่อยน่ารับประทานให้มองมุมกลับบ้างมองเวลาที่อาหารที่เรารับประทานแล้วถ่ายออกมาเวลาที่เราไปเข้าห้องน้ำนี่เราควรจะพิจารณาอาหารที่เรารับประทานว่านี่แหละคืออาหารที่เรารับประทานด้วยความอร่อยตอนนี้มันกลายเป็นสภาพอย่างนี้แล้วถ้าเราคิดอย่างนี้ได้เวลาอยากจะรับประทานอาหารแทนที่เราจะไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานเราก็ไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในส้วมแทนแล้วรับรองได้ว่าต่อไปเราจะไม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารจะไม่มีน้ำหนักเกินไม่ต้องไปเสียเงินไปเข้าฟิตเนสต้องไปออกกำลังกายไปเต้นแร้งเต้นกาให้เหนื่อยเต้นเสร็จก็ออกไปกินต่อแล้วนี้น้ำหนักมันจะหมดได้ยังไงเข้ามากมันก็จะทำให้มีน้ำหนักมากเข้าไปน้อยมันก็จะมีน้ำหนักน้อยไม่ได้อยู่ที่การไปเต้นแร้งเต้นกากันกินให้มันน้อยแล้วไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสให้เสียเงินเสียทองกินน้อยๆอย่างพระนี่ฉันกันวันละมื้อเท่านั้นเองคนที่มาบวชที่วัดนี้เวลาสึกไปนี่ก็ว่าน้ำหนักลดไปตั้ง10กิโลเพียง3เดือนมาอยู่ที่วัดนี้กินวันละมื้อ3เดือนก็ลดไปได้10กิโลอย่างสบายดังนั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการติดรสชาติของอาหารก็ให้เราลองใช้วิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ใช้ดูให้กินคุกอาหารก่อนที่จะรับประทานแล้วถ้าเป็นไปได้กินมื้อเดียวได้ยิ่งดีรับรองได้ว่าน้ำหนักจะลดไปได้อย่างรวดเร็ววิธีที่แก้ความทรมานเวลาหิวอาหารก็ให้ฝึกนั่งสมาธิให้บริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถ้าเราพุทโธพุทโธเราก็จะไม่มีโอกาสไปคิดถึงเรื่องอาหารได้พอเราไม่คิดถึงเรื่องอาหารความหิวที่เป็นความหิวส่วนใหญ่จะหายไปเพราะความหิวส่วนใหญ่เกิดจากความคิดของใจที่ไปคิดถึงอาหาร ความอยากกินนี่แหละเป็นความหิวแต่ความหิวทางร่างกายนี้ไม่รุนแรงถ้าเราไม่ได้หิวทางใจแล้วความหิวทางร่างกายนี้เราพอทนได้ไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องวิธีการใช้ธรรมะเพื่อมาแก้ปัญหาแก้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราถ้าเราได้ไปศึกษากับผู้ที่รู้ธรรมะผู้ที่ฉลาดในการใช้ธรรมะในการแก้ปัญหาเขาก็จะสามารถสอนวิธีที่แก้ปัญหาให้กับเราได้อย่างถูกต้องแม่นยำแล้วปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่ก็จะหมดไปนี่คือเหตุที่ทำไมที่เราต้องเลือกทำบุญกับคนถ้าเราต้องการความรู้จากคนที่เราไปทำบุญด้วยแต่ถ้าเราไม่ต้องการความรู้เราเพียงแต่ต้องการความสุขใจความสบายใจเราทำกับใครก็ได้ทำกับพ่อกับแม่ที่บ้านก็ได้พ่อแม่ของเราก็เป็นพระอรหันต์ของเราอยู่แล้วไม่ต้องไปหาพระอรหันต์ตามวัดต่างๆเรามีพระอรหันต์สองคนอยู่ที่บ้านเราทำบุญกับพ่อกับแม่เราก็ได้บุญเท่ากับการไปทำบุญกับพระอรหันต์ได้ความสุขใจอิ่มใจเหมือนกันนี่คือเรื่องของการทำบุญต่างๆเพื่อที่จะให้ญาติโยมได้เข้าอกเข้าใจจะไม่ได้หลงผิดอยากไปคิดว่าวันนี้กินเจแต่ไม่รักษาศีลอย่างนี้แล้วคิดว่าจะได้บุญอันนี้ไม่ได้บุญแต่อย่างใดกินเจแต่ไม่ทำบุญทำทานไม่รักษาศีลไม่เจริญปัญญาไม่นั่งสมาธิไม่เป็นบุญแต่อย่างใดเหมือนกับวัวกับควายเขาก็กินผักกินหญ้าเขาก็ไม่ได้ทำบุญทำทานเขาก็ไม่ได้รักษาศีลเขาก็ไม่ได้นั่งสมาธิเขาก็ไม่ได้เจริญปัญญาแล้วเขาจะเอาบุญมาจากที่ไหนดังนั้นถ้าอยากจะกินเจแล้วให้ได้บุญเราก็ต้องรักษาศีลอย่าไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่าไปลักทรัพย์อย่าไปประพฤติผิดประเวณีอย่าไปพูดปดแล้วก็ทำบุญใส่บาตรแล้วก็นั่งสมาธิทำใจให้สงบแล้วก็ใช้ปัญญาแก้ปัญหาต่างๆเช่นพิจารณาความไม่สะอาดของอาหารความน่ารังเกียจของอาหารเพื่อแก้การติดในรสชาติของอาหารเพื่อที่จะได้รักษาร่างกายของเราให้มีอายุยืนยาวนานปราศจากโรคภัยต่างๆนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมาทำบุญก็ขอให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติแล้วความสุขต่างๆและการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้ากันเธอ